mums ir izdarīta diezgan liela aktivitāte, un jau ir reģistrētas vairāk nekā 5000 vakances, uz kurām skolēni var pieteikties un izdarīt savu izvēli. Un ko mēs varam redzēt no tendencēm, kas skolēniem vairāk patīk un uz ko piesakās, tad, ja mēs skatāmies nozaru ziņā, tad aviotransports ir acīm redzami vispieprasītākais šobrīd, tātad tas ir pilots vai ar lidostu saistītie darbinieki. Valsts pārvalde ir diezgan pieprasīta, tāpat arī akadēmiskā augstākā izglītība ir pieprasīta no skolēnu puses un medicīna slimnīca darbība. Tur mēs redzam, kad ir krietni lielāks pieprasījums nekā piedāvājums, tā kā mēs pat vēl aicinātu medicīnas iestāžu darbiniekus un speciālistus reģistrēties, lai jauniešiem būtu iespēja redzēt, kas tad notiek aizkulisēs.